Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Кирил Аврамов, политолог, преподавател в Нов български университет. Здравейте, господин Аврамов.
Добър вечер, здравейте.
Господин Аврамов, днес, знаете, имаше много бурен дебат в Народното събрание, няколко часов, по темата референдум за нова атомна електроцентрала в България. Знаете какви са резултатите? ГЕРБ, като мнозинство в Народното събрание, подложи на гласуване само тяхното предложение за неидентифицирана атомна електроцентрала и не подложи на гласуване предложението, под което се подписаха 770 000 граждани за построяването на АЕЦ Белене. Според вас, като политолог, чисто политическа гледна точка, правилна ли е тази процедура да се пренебрегне мнението на няколко стотин хиляди души и да се наложи мнението на мнозинството?
Очевидно е, че така поставям въпроса. Разбира се, че не е правилно. Независимо, че аз считам, че изобщо целият проблем с референдума би го нарекал едни патриотични игри на демокрация с парите на данъкоплатеца, които така или иначе обслужват двата мастодонта в предизборния си период. Но при всички положения първият подобен демократичен инструмент да бъде използван по този начин не считам за, нито за правилно, нито за подходящо. Освен всичко останало, начина по който бива поднесен въпроса, меко казано подвеждащ, сами всички знаем, че ще се явим, т.е. нас граждански дълг е да участваме в подобни народни допитвания, обаче в един момент аз силно се съмнявам, че електората и дори голяма част от специалистите са наясни с точните параметри по отношение на този въпрос. Тоест, ние нямаме конкретни числа, струва ми се, че дори специалистите не могат да ни дадат еднозначно мнение. И нещата почват да добиват леко трагикомичен оттенък. Все едно да ви попитам харесва, обичате ли мама и тати, ми естествено, че отговорът вероятно ще бъде предположим какъв ще бъде изхода. Тоест, нито начина, нито контекста бе подходящ. Но, разбира се, волята на толкова много граждани не може да бъде пренебрегната. Съответно, това политическо упражнение ще има интересен ефект. Но според мен той просто ще обслужи предизборно двете големи партии, които така или иначе вече имат по някакво изградено становище по този въпрос.
А защо смятате, че това са патриотични игри, както нарекахте на двата мастодонта?
Ами, аз ще ви задам контравъпрос. Защо пък сега за първ път и точно по този въпрос използваме този инструмент? Защо точно сега се сетихме вместо част от големите ключови и стратегически въпроси, които предхождаха този? Не казвам, че този е маловажен в никакъв случай, тъй като той ще излезе много смело на българския данъкоплатец бъдеще. Защо точно сега решихме да използваме този инструмент? А не се допитахме поради други важни въпроси до на суверена, от който проистича властта. Патриотични игри, защото момента, в който ще се проведе най-вероятно този референдум, практически той ще бъде зимата, ще трябва да демонстрира от една страна желанието на управляващите да се слушат в гласа на народа и да се тупнат в гърдите, видите ли, ние позволихме и дадохме възможност да се използва този инструмент, кой преди нас го е правил, а от друга страна дава възможност на социалистическата партия да се мобилизира и да се преброя, за да види дали има възможност да представлява някаква алтернатива в предпризната на този конкретен проблем за следващото управление, за следващото правителство. Наричам ги игри, защото контекста, в който се развиват събитията, просто е алогичен, тъй като ми се струва, че в предишни стратегии на този въпрос беше даден отговор. Има редица странни събития, които съпътстват този референдум, а имам предвид преди това обвинения за това, че се строи тайно, че има саботажи и редица други политически игри и игрички, които така или иначе, пак казвам, ще минат през джоба на данъкоплатеца. Не е ясно. Аз не знам кой от нас би се наел да прогнозира каква ще бъде цената на електроенергията в бъдещите 10, 20 и 30 години с абсолютна сигурност. Помните комедиите, които се разиграваха по отношение на водането на нов инвеститор, незнайно защо, директно в Народно събрание. изобщо редица такива, меко казано, странни случки, които ме навеждат на мисълта, че това са именно такъв тип патриотични игри.
Да.
И както се пееше в едно старо парче на една популярна рок група, да не се окаже, че накрая всичко това е money for nothing, пари за нищо, които ние ще бъдат похарчим. Да. Не разбирате много погрешно. Инструмента, референдум е изключително важен, полезен.
Изключително. Изключително важен и той много дълги години пренебрегван у нас.
Абсолютно. Абсолютно пренебрегван и аз мисля, че точно до това с моя контравъпрос, което ви зададох, защо не ни запитаха нас, ние, на хората, ние суверена, т.е. ние държавата, поради ключови въпроси, а в момента успяхме да се хванем точно за този и сега. Т.е. много избирателно се действа и това ме е навеждано мисълта за конкретни, представяме конкретни политически цели, които да бъдат удовлетворени и то в съответната къса писта, загледани в следващия предизборен сезон.
Понеже заговорихме много за предизборния сезон, непременно трябва да ви попитам господин Аврамов, разговарям с Кирил Аврамов, политолог, преподавател в Нов български университет. В предизборната година рейтинги или реформи? Популизъм или реализъм? Какво ще изберат българските политици според вас?
Това е наистина много интересен и удачен въпрос. Благодаря. Моят кратък отговор би бил следният. Загледани в рейтингите, ще продължим с имитациите на реформи.
Да.
Това ми се струва, че ще бъде подходящата стратегия, по простата причина, че за съжаление сме свидетели на нещо, което в политологията ние сме свикнали, в политикономията да наблюдаваме, а именно в края на политическия цикъл и особено когато той се разминава, съжаление, с икономическия, започват в четвърта година едни упражнения, обикновено при редовни, ненасечени цикли, започват едни упражнения, в които се подава моркова, условно казано, и се размахва моркова през очите на избирателя във всякакъв характер, обещание във всякакъв характер и започва едно много предизборно харчене, тогава, когато има такава възможност, за да може естествено да се облее политика на съответно в народната любов. Нали? Било то под формата на придобивки в кавички, защото тия придобивки те разбира се до парите на данъкоплатците, не излизат от някъде другаде.
Да.
Било то ударни обещания за ударни издигания на социални трансфери, плащания и така нататък, които не знаем защо да се сещате в последния момент, нали, защо не във втора година, например, в четвърта го правите. Отговорът е много прост. Правенето на реформи го прилича много на местенето на гробища, като в стария вид. Т.е. това е изключително непопулярна работа и с никаква поддръжка отвътре.
Да.
И съответно, тогава, когато реформите, мене ми се струва, че трябва да бъдат заложени и изпълнявани, тогава, когато вземете властта, защото
да
в България, ние наблюдаваме един и същи парадокс вече 20 нещо години с поредни следващи се правителства. Значи първо се идва на власт, после се обявява какво ще се прави, т.е.
да
имате властта заради самата власт. Второто, което е, ако се зачетете в внимателно, това, което на нас е със тази работа, зачетете внимателно в офертата, условно казваме, към избирателя и начина и механиката, по която тя ще бъде изпълнена, тази оферта, именно партийната програма и сравните с това, какво се е случило в съответния мандат.
Да.
Ще видите огромни разминавания. Да
точно говорим, така е.
Че няма консистентност, няма и кохерентност.
Да,
за съжаление, в последните години ставаме свидетели на нещо още по-неприятно. Ставаме свидетели на един период, който би трябвало да сме изживели. Нали? Новите демократи по принцип изживяха, да не говорим за тези, които са отличници от типа на Естония. Значи ние се върнахме горе-долу на една система на пробата и грешката, в която дори да знаем, че примерно някакъв определен тип политика, и то това е всъщност тези вълните на прословути, които са свързани с меки и с твърдия популизъм, които качват на българската политическа сцена, различни политически актьори, абсолютно непознати до момента, и те убират изведнъж вота главоломно, нали, партии и гъби, които след това се спихват и изчезват. Значи при тях също не е много ясно, нали, дали ще бъдете цар на мълчанието, дали ще бъдете многословен премиер, който ще появява сутрин, обед и вечер по медиите. Няма значение. Важното е, че вие не казвате конкретно как ще се случат нещата, вие просто взимате и пробивате, като е това косница от ябълки, най-червената, най-зелената, най-симпатичната. Обаче за логично мислещия човек много бързо става ясно нежеланието да се предприемат ключови реформи, защото в този момент очевидно това ще удря по тия прословути рейтинги, с които голяма част от хората вече ще лягат и ще стават от тук до самите избори. Защо? Защото това ще им гарантира, условно казано, отново някакво безмятежно съществуване или пребиваване на националната политическа сцена с страната на какво ли не. А пък вие си спомняте, че в този период станахме така свидетели на някакви безпрецедентни пируети, нали? Хора, които щяха да уволняват, днес станаха поддръжници.
И обратно.
И обратното, точно така, и обратното бяхме станали свидетели. Но някои от кардиналните въпроси, които бяха повдигнати, които си заслужават референдума, като например, има ли нужда от нов, условно казано, голям обществен договор, има ли нужда от нова конституция и така нататък, ми те някъде отидоха на трети, четвърти план, за тях дума не се отпаря.
Да.
Мисля, че това е въпрос, който си струва референдума, не мислите ли?
Да, естествено, но явно, че той ще трябва в друго време и от други политически сили да бъде организиран.
Ами, знаете ли, по начина по който се ситуираме сегашните политически сили, те като по правило действат на принципа на късата писта. Те са загледани на своята мандатност.
Точно така.
И никой не мисли поне за два цикъла. То може и поради факта, защото ние нямаме този пример за някаква по-дългосрочна политическа програма, която да надхвърля съвсем тия тесни рамки на късия политически цикъл и да гарантира възможността наистина да бъдат довършени жизненно важни реформи, които от тук нататък да гарантират и растеж и благосостояние, защото според мен това трябва да е основната цел на политик.
Така е. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви една хубава вечер. Кирил Аврамов, политолог, преподавател в Нов български университет.